faux, le débat du soir, interactif.
Fidèles auditeurs de Djoliba FM, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce vendredi 23 avril 2021. Nous sommes vendredi, comme vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne. C'est à vous de nous appeler au 00 223 65 65 50 50 pour vous prononcer sur un sujet de votre choix. Pour rappel, vous pourrez justement réagir sur les sujets d'actualité qui portent sur la politique, la santé, l'éducation, le sport, la culture et j'en oublie volontiers. Voilà, les vendredis, c'est vous qui décidez. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Donc, à vous qui nous recevez depuis Djoliba FM Bamako sur les 105.0 à Amdalaye AC 2000. Aussi, ceux qui nous suivent sur Djoliba Ségou sur la 100.1. Voilà, à partir de chez vous, mais aussi vous qui nous suivez sur la page Facebook, bienvenue à vous. Déjà quelqu'un au bout du fil, bonjour, monsieur. Allô, Anoula. Oui, Abdoulaziz Bazi, comment allez-vous?
Comment vous allez?
Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, vous-même.
Eh, je suis là, je me porte bien.
Ah, alhamdoulilah, c'est l'essentiel.
Ok, je salue tous les auditeurs.
Merci, ils sont à l'écoute.
À commencer par le grand patriote Bouboula.
Le maréchal Bouboula.
Voilà, le maréchal. Il succède désormais à Idriss Déby.
Oui.
Voilà, maintenant, je salue aussi mon ami Vieux Sidibé.
Vieux Sidibé, l'enfant de Wassoulou est à l'écoute également.
Et je salue tous ceux qui travaillent à la radio Djoliba.
C'est très gentil, mon cher ami Abdoulaziz.
Ok, monsieur Traoré, moi aujourd'hui, il y a un seul sujet.
Un seul sujet, hein?
Voilà, c'est le grand dossier de Razbach du mercredi passé.
Ah, le grand dossier de Razbach.
Voilà, c'est ça qui fait l'actualité actuellement.
Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au grand dossier?
Voilà, vous savez, ce monsieur-là.
Oui.
Je crois qu'il était en prison avec quelques personnes pour déstabilisation.
Oui.
Et le lundi passé.
Oui.
Il a été libéré avec ses accusés.
Il a été libéré, effectivement.
Voilà, donc, tout de suite sorti de prison.
Oui.
Il a tenu vraiment un discours.
Oui.
En menaçant certaines autorités de la transition.
En les menaçant?
Oui.
Et comment ça?
Et l'imam Mahmoud Diko aussi.
En les menaçant, comment il les a menacés, M. Abdoulaziz?
Je viens, j'arrive, M. Traoré.
Ok, d'accord, allez-y.
Il a dit
oui.
En bambara
oui.
Au katafo djaw nyana ko ale bola
nyume
au katafo wagi nyana ko ale bola
nyo feneme
au katafo diko nyana ko ale bola
au fenefora.
Et ensuite il a dit il s'est comparé à Nelson Mandela à Thomas Sankara.
Hein?
Vraiment moi c'est vraiment rigolo quoi, amusant à part.
C'est comment
Parce que moi, en réalité, oui. Je me rappelle.
Oui.
Bon, selon l'histoire, quand Nelson Mandela est sorti de prison.
Oui.
Nelson Mandela, la première chose qu'il a fait.
Oui.
Il a appelé à la réconciliation.
À la réconciliation, oui.
Ali Mouamimio Koudjoukala. Aya Falao Bema Katla Kabé ou cette réconciliation-là.
Oui.
Voilà, même les Blancs qui lui ont fait mal. Je crois que même le vice-président, quand il a été élu,
oui.
Le vice-président, c'était un Blanc.
Mais Abdoulaziz,
oui.
Vous savez, le pardon, là,
hein?
C'est une marque de grand. Hein?
C'est
une marque de grand. Pour pardonner, il faut être un grand.
Oui, oui.
Est-ce que vous me suivez?
Vous avez dit le pardon?
Je dis le pardon.
Hein?
C'est une marque de grandeur, je vais dire quoi.
Voilà. C'est une marque de grain.
De grandeur.
De grandeur, voilà, effectivement.
Voilà.
Voilà, ça c'est pour les grands hommes en réalité.
Il faut savoir pardonner, oui.
Voilà, mais moi je pense que moi, lui, à sa place.
Oui.
La situation dans laquelle le Mali se trouve.
Oui.
Vraiment, on n'a pas besoin de cette déclaration-là.
Ok.
Voilà, quand il a fait son grand dossier, il a tenu vraiment des propos incroyables.
Incroyables même.
Qui circule sur les réseaux sociaux.
Mais à l'encontre de qui?
À l'encontre de l'imam Mahmoud Diko.
Ok. Mon ami Abdul Aziz Bazi nous a malheureusement quittés. Nous osons croire que d'ici la fin de cette émission, il se fera donc le plaisir de nous revenir pour en tout cas essayer de nous en dire plus par rapport au grand dossier du chroniqueur, hein, le chroniqueur à radio Rasbacha. Quelqu'un au bout du fil. Allô, Anoula, bonsoir.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bouba Kanté.
Oumar Kraoré.
Ne Fakouri Bastila Koné.
Ala kana fontan kal fa ñangula
ci ngeen ni yo kal fo la courant tigé tigam wala sa
ati ji re dama ko
abi ko ri basti la ko
war mi fo
a jara ni
dama kena ah le
bu la fo lamne
ambe me ga bagena fo bagena o
bu vie sribe
ni champi
ah iga ko me la won so ay chen re sabla ni no ni vie fe vie ma sa no dine ma fo lo
ay mu di ba
mu ne ni afa nga sama no la non
ama melo di ba
ba non ngum fe ko demi sungulo ina
ate sa jamani ba jaman bo nyawala
a tiere like ko me yabi so ma ke sahaba ha
na du na ga nyofo nga pom
basite
donc Umar Mifo
a jara ni
ni ga siye me mungambi
aha
ambe doke chat du ga ala ka nyala
amin chat president ko rokoni
wa wo idris debi
ala ka darone ma
vraiment quel temps soit alpha
c'est un grand homme oui.
Qui tombe à un défaut.
Oui, ça c'est vrai.
Donc, défaut, c'est un peu de mal à la. On a un maillot en bas.
Machima Dafa.
Donc, Machima Dafa, voilà. Je dis, en ministre.
Wallahi.
Alors, il n'y a pas de mal à la.
Ya Rabbi, Yama.
Il n'y a pas de mal à la.
Allah, Rabbi. Amin.
On a un peu de mal à la.
Aha.
On a un peu de communauté internationale ni Union africaine. Par exemple, en fait.
Aha.
Il y a un pouvoir qui a dit que le président est un président civil. Où
est-ce que c'est?
Donc, il y a un peu de temps pour le faire.
Ok.
Nous, on était obligés que le président soit même militaire à la retraite. Comme nous.
Ok.
Dans nous, il y a un peu de temps pour le faire. Il y a un peu de temps pour le
faire. Il y a un peu
de temps pour le
faire. Il y a un peu de temps pour le faire.
Donc il y a deux milliards, donc on est à la matière à Pamuk.
Donc il y a deux fois deux mesures.
Il y a deux fois deux mesures, effectivement.
Mm-hmm.
Parce que un mot pour faire, c'est la femme.
La femme, bien.
Et c'est moi, analyse à la guerre.
Aïwa.
Ah, donc, franchement, à la guerre, vous voyez, maintenant, où ça boule de l'église, c'est quoi?
Sinon, Ali, Emmanuel Macron est à la scène de la bille.
Ah?
Emmanuel Macron, Français président.
Ah,
à la scène de la bille.
Awo
akokut na machito yono ko kana chade brusi ko ka chade brisi brasenya
kanya kanu ya si kutta mo chito ga chat boat wala
donc cela sous-entend que vega transition mo non demeke
beaucoup de demeke bon moi to contrôle là c'est très bien
oui.
Vraiment parce que chaque temps va stabiliser nos terrains de la pierre
ofnaiche
même na kuma ba mun no fe uye mun ke au na donc amanye quoi
amanye.
Donc là pour la chat ça pour la soupe contenir donc ça dit nous né à la réunion africaine au comité international ensemble qui dit pas comment
sinon une africaine elle m'a fait foire
ah
une africaine
on va pas foire
nous look ma caméra
ah ouais puis nous pas dans quoi dans nous non ni franchement à condamner ou bien à pouvoir condamner ni ordre constitutionnel de droit donc dit pas que beaucoup de temps notre
sigatula
chat la ogoko ko de ko vraiment we mu no fe be je banaka basire na fodro ko mo ko la pe
ko
ni fa la yodo ko
wori fo
ta ni dir giri to mu yo fi dro bi bi la ko reza o ba ko
wa ça c'est vrai
na donc bi fo
a jaragne
ta doke ala ga na ci je bibi la
ya rabbi
mo na ko la banu mu yo dro ya on compris to yi ko yentemu katile ja ku ko flama onu de klete fo anga pour anga te anga worsoro
chemino ko ni
chemino durante le tout les compressés et les partants volontaires.
Ah, les partants volontaires effectivement c'est vrai, oui.
Ah, ouais, avec les compressés
c'est vrai.
Où tient le 30 mars de fin de 31
au terminade.
Ah, au terminade mena ma fouyi
kalo kilo mina yinga foroka.
Ah, donc moi, je n'ai pas le droit de tout. C'est dans ma anti-dimité, quand je n'ai pas le droit de tout. Donc, c'est tout le monde. Donc, voilà,
c'est à quel
droit, c'est
à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c'est à quel droit, c
Voilà, donc il faut que l'on soit au boulot.
Eh oui, Allah a fait un peu de
temps. Même bravo, c'est bravo, c'est bravo, c'est bravo, c'est bravo, c'est bravo.
Allah, je m'en viens à la vie, Abba. Ala ko do me ame buba kante fo ala ka buba ni mo ka buba ko ga yente maole partant ala pour partant voilà la retraite là le partant volontaire à la retraite donc ko ko flo ka et doliyan sou la oui la jini mun ke ala ka sika so mu manke o ka sika sbati tukamina ma wi no rati na mot gita anula bonsoir
allô
oui anula
manula
ça va debay do ne fa
asseti mo ki tawli
oui bo kar jara
Oui, Jara Boubacar.
Ça va, Fala Yagaoudoum?
Eh, Bapéfi.
Allah kana bashikila.
Alhamdoulilah.
Bah, bismillah.
Iko.
Adjaranye.
Ako yé nous maradji.
Nous maradji klubi kana.
Alana doga bela djeli.
Bela djeli foula mne djera.
Sama.
Ma.
Bon, bitaye yakin langra.
Mhm.
Nogon de doge Idriss Déby.
Ka doge djoye?
Idriss Déby.
Déby, uhum.
Allah va, inala.
Amin, amin, Arabi. Allahumma amin.
Wa.
Alako daw jabi.
Amin.
Bismillah.
Ne kloé mun mun tan do la.
Mun mun nga?
Awo.
Ina fo djumé.
Bon, ko wa gar ndou kan sigi kata wa ro la kan.
Ko djumé nge?
Kata wa ro la kan.
Aha.
Bon, ne ko nya kuma men ta a tena. Ko ngay gelado na tra kan tuguné.
Mi ga ko ro fay famina kan ye boka si bi se kan tuguni.
Ni dali nula
hmm
ben bien nous qu'on a plein
hmm
parce qu'on veut dire ça il en fond donc attends
vous savez en fond ofné chien
wa droit para ça pour donc
hmm
pour donner ni ala na gatta ulu ba bo ate mune ya no
hmm
pour na hage dore bola ça na tega tu ko dindule ala la kana li para
hmm
bon o ya gele au dam na dore ni
hmm
Olu set torati nunu ni yoron don tuga amina. Olu mo wonu nunu te yoron don. Ati bi to mo woro ni gatle ga da uyi ni ga yoron ni dula.
Che.
Ko sa ni an fam dule ni set torati ba do ma ti ambo chama ka. Kal ni ne ni sna yara jala ni dane wa mu ba do ma ti ambo torati ga.
Ha?
E pa ti do ma de ni ga te ti da ni 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 ko nunu te.
O che.
E ni ga formation be ga ba ma ta formation ko ga ti dal. Ah bon moi ça l'est pour moi yanno ka tidal ati fo don
hmm
aja go do munu ma do ri ti munu ri no taw
sigato la
ya te ga ti ga du ku to ga do
hmm
ina ko ran san fan tana a akuma no ko ne
akuma ka cha jara
ana tin le ri ga do la ti ta
aiwa
ibiris bi ji tala ma no ko ne
ama no
ta ya nga do ro da mi no a posi na suwa na na ba ko ta ko
hmm awa la kan ki ama
Ah,
sama ngamoni.
Ala kan.
Voilà boka dira falaje amba fu dante fuli mina ko ka ga fuli di nu huma ga gima su ko nambe fu sen travere re fu ne re bal makedo aka jorona ya bi jorona kumbo sabla ni cha ni sad ni chat kel ga chou signal na ke gelay an rama amel di la kaspo man kanu bi la jeli ma wi ni wati na moti kita anula bonsoir
allo monsieur travere
oui abdoul aziz
excusez moi crédit de toubana
oui j'ai compris tout suite là mon frère
voilà en tant crédit de tatouli de émission kanu dira
wallahi odo
voilà Vraiment, excusez-moi pour la deuxième fois.
Parce non, que non, mais ça arrive, mon frère, c'est pas un souci. On est ensemble. On est ensemble.
Voilà. Donc, oui. J'étais en train de parler de Radvat.
Oui, oui, le chroniqueur Radvat, c'est
voilà,
ça.
Oui, c'est comparé à Mandela.
Oui, et à Thomas Sankara.
Voilà, donc vraiment qu'il arrête de se comparer à ces gens-là.
Bon, est-ce que le fait que se compare à ce dernier-là, c'est aussi... Bon, il est libre de le faire, hein, mais maintenant, quitte aux personnes de croire qu'il soit Mandela ou bien il soit Thomas Sankara.
Bon, il ne s'agit pas de se comparer à quelqu'un comme ça.
Oui.
Voilà, quand tu as le même comportement que ces gens-là, tu peux te comparer à eux.
Oui.
Donc maintenant, dans son émission Grand Dossier, comme il l'a dit, c'est ça qui marque la tête actuellement.
Ok.
Bon, il dit quoi attaquer. Qu'on dit côté islamé.
Hein?
Qu'on horonte.
Est-ce que...
Vous êtes trouvé ça circule sur les réseaux sociaux.
Non, j'ai écouté une partie.
Voilà, en réalité, moi, je pense que vraiment, nous sommes arrivés à un nouveau Mali.
Oui.
Le Mali n'a plus besoin de ces choses à M. Traoré.
Oui.
C'est-à-dire, il était le Hiroshima malité.
Vraiment, c'est quand même regrettable, hein, sans mentir. Hein, parce
mais
que...
Mais c'est regrettable.
Ouais, parce que ça ne sert à rien qu'à Tissé, Radio Ntélo, là, bon, moi, je pense que ça ne peut même pas avancer un pays, quoi. On a besoin des choses qui font avancer le pays.
Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'en réalité, lui, en tant que leader des jeunes, il doit être là pour proposer des solutions.
Oui.
Voilà, moi, je pense que ce sont des humains. On va essayer d'Afrique.
Oui.
Maintenant, nous, on frit là, c'est ça. Il y a une certaine manière, selon nos coutumes, nos valeurs.
Oui.
Quand il y a là, qu'on frit là.
Deuxième,
nous, t'es où?
Oui.
Voilà. Donc, il y a une manière de les montrer qu'on frit là.
C'est vrai.
Mais, il manque, il tombe, et t'as la cassure, la famille, quand ma catla, quand on reprend tout, vraiment.
Oui.
C'est pas normal. Même parce que les syndicats des journalistes ou des radios libres là.
Oui.
Vraiment, ils doivent condamner ces gens, les choses-là. Voilà, donc, M. Traoré. Moi, je pense qu'en réalité, lui, EDM, le coût d'électricité, par exemple, le fait que Kalante est mal là, voilà, moi, je pense que dans son émission-là, il doit beaucoup parler de ces gens, des choses-là.
Ça, c'est des combats légitimes.
Voilà, ça, c'est des combats vraiment légitimes.
Oui.
Mais quand on a suivi 28 dila, 1 million dila, vraiment, on n'a plus besoin de ça. Non,
franchement, je pense qu'il faut qu'on sorte de ça, quoi.
Donc, vraiment, M. Traoré, je vous remercie.
Merci, mon cher Abdelaziz.
Ok.
Ok, chacun est libre ici, hein, de son point de vue. Nous n'allons pas vous imposer un point de vue. C'est à vous de, voilà, de vous prononcer sur un sujet de votre choix. Mais Lamine, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut vraiment arrêter. Et c'est pas la peine quand on a un micro ou bien quand on a la chance d'être sur un réseau social. Et un réseau social, voilà, Katisigi. Bon, moi, je pense que c'est des choses qui ne font pas vraiment avancer le pays. Et il faut qu'on dise des choses. Moun Beseka Djamana, de un bon, ça dit, début, Flukonon, Kaseka, un hakli, mais les attaques ciblées et autres, là, je pense que vraiment, c'est des choses, à mon avis, hein, à mon humble avis, je pense que c'est des choses qui ne feront vraiment pas avancer le pays. Bon, aussi, lorsque les gens qui ont la mini waraï, si les gens qui ont la mini zonzaï, franchement, moi bon, je n'attaque pas quelqu'un, mais je pense que vraiment, c'est des choses qui vous. Je pense que le pays, il est au-dessus de tout. Bon, je peux aller en prison pour mes idéaux. Si les gens m'emprisonnent pour mes idéaux, ce n'est pas un problème. Voilà. Et si je sors, des gens qui m'ont condamné ou qui m'ont emprisonné, ils se rendront compte qu'ils sont sur du faux, ni tiens d'eau, ni tiens de bangé, quoi. Donc, moi, je pense que tout le monde doit surtout aller vers le pays et non vraiment les attaques ciblées ou autres. Bonsoir. Allô. Oui, ça va demain. Mais là, faut qu'abarque la fin de on a tout le monde qui a voulu demain.
Touré,
ça va bien?
Ça va très bien.
Alhamdoulaye, Touré, bismillah.
Ouais. En fait, je souhaitais réagir sur deux sujets.
Sur deux sujets, allez-y, monsieur Touré.
Dans le premier concerne le décès de Idriss Déby.
Le décès du maréchal Idriss Déby, oui, allez-y.
Donc, je pense que bon, le Sahel a vraiment perdu un rempart. Quoi.
Le Sahel a perdu un rempart, oui. Personne n'en doute.
Oui, c'est vrai. Oui. Une perte immense, quoi, incommensurable.
Ça, c'est vrai.
Donc, en lisant, en regardant ce matin ses obsèques, apparemment, il est décédé depuis le dimanche.
Depuis le dimanche, oui, parce qu'il paraît-il qu'il a été sur le front et qu'il serait touché par des balles. Voilà, c'est à l'issue de ça qu'il a rendu l'âme, quoi.
Tout à fait, depuis le dimanche, le 18. D'après les propos de l'un de ses fils.
Oui.
Donc, c'est le mardi, deux jours après, qu'on nous a
annoncé la triste nouvelle, oui.
Donc, ça prouve qu'il y a une maturité au Tchad.
Oui.
Parce que l'information n'a pas filtré. Donc, il y a sûrement eu une maîtrise de la situation de Idriss Déby.
Oui.
Donc, comme un auditeur l'a dit, il y a eu un coup d'État.
Il y a eu un coup d'État.
Mais personne n'a évoqué ce coup d'État.
Personne n'a condamné.
N'a condamné ce coup d'État.
Oui, excepté les quelques partis d'opposition et aussi la société civile tchadienne.
Tout à fait. Moi, je pense aussi.
Oui.
Soyons un peu pragmatiques vis-à-vis de la situation qu'il y a au Tchad actuellement.
Oui.
Donc, c'est vraiment un pays qui est en poids. D'une rébellion, d'une instabilité.
Oui, c'est des rébellions récurrentes auxquelles on assiste en tout cas au Tchad. Hein.
Oui, et cette fois-ci, elle est vraiment aguerrie.
Oui.
Si le Tchad tombe, c'est vraiment pas bon pour la stabilité de toute la sous-région.
Ok.
Donc, sur ce point.
Oui.
Je pense qu'on peut vraiment être indulgent vis-à-vis de ce coup d'État. Quoi.
D'accord.
Et laisser les militaires gérer la transition.
Donc vous pensez qu'on peut fermer les yeux compte tenu de la situation sécuritaire qui est quand même un peu volatile?
Tout à fait. Personnellement, moi je ne suis vraiment pas pour la démocratie. Hein. Okay. En voyant les démocrates dans nos différents pays, là, ils n'ont rien amené.
Oui.
Ils vendaient nos ressources, hein, sincèrement. Quoi.
Ok.
Non, mais c'est vrai. Ça,
d'accord. Donc vous préférez...
Nous, on n'a vraiment pas besoin de démocratie.
Vous préférez une certaine forme de dictature qu'à la démocratie à l'africaine, quoi?
Je dirais pas le terme dictature. On a besoin d'une autorité qui est là.
Ok, d'accord, je vois.
Une autorité, pas une dictature, forcément.
Ok, d'accord.
Okay. Dans le deuxième sujet sur lequel je souhaite réagir, c'est par rapport à Rasbat.
Par rapport à Rasbat, ok.
Je pense que, personnellement, on accorde trop de crédit à ça, quoi.
On accorde trop de crédit.
Oui, il y a des sujets plus importants et plus urgents. Hein. Parce que c'est un gars.
Oui.
Il y a un rage qui vient de la prison. Il y a la rage vis-à-vis de ses soi-disant commanditaires. Donc il commence une guérilla à tirer sur tout le monde, à vilipender tout le monde. Ça, ça peut avancer le pays, quoi. On est là, actuellement, il fait chaud. On cherche des moyens sur comment résoudre le problème du BDM. Comment garantir la sécurité dans notre pays. Vraiment, ça,
c'est urgent. C'est ce que je disais, Touré. Il faut qu'on sorte de ces attaques ciblées-là, qu'on fasse. Il faut qu'on aille à l'essentiel, quoi.
Oui, mais parce que quand tu vois ces attaques là, peut-être aujourd'hui que lui, il a fait que Léotard donne 2 millions par an à Yves Daliban.
Oui.
Non, il est là depuis longtemps. C'est parce que maintenant, lui, il n'est plus dans la même cour de l'imam qui est permis de vivre.
Oui.
Moi, je ne donne pas l'imam aussi. Hein.
Pourtant, il y a aussi des vidéos antérieures du même Rasbat qui dit, qui fait des éloges, hein, je veux dire même des...
Oui, mais c'est ça où le pape blesse, quoi. C'est bon. Aberrant, quoi. Aujourd'hui, je dis, je suis avec toi, demain, je suis contre toi. Bon. Il faut que tu arrêtes de nous prendre pour des vidéos, quoi. On n'est pas des nommés, quoi. Nous aussi, on comprend les choses, hein.
Et vrai, effectivement.
Voilà, donc, bah, nous, les malins, de prendre la hauteur, quoi, à ces gens d'individu, quoi.
Oui.
Il n'est là que pour servir son propre dessin. Il s'en fout de nous.
Ok.
Tu comprends?
Je vois.
Ça, c'est pour diviser les gens, quoi, et puis nous détourner de l'essentiel, quoi.
Ok.
Voilà.
Merci, M. Touré.
Pardon.
Bien des choses à toute la population de Faladje. Voilà, c'était donc Touré qui a donc réagi sur deux sujets. Le premier, c'était par rapport au décès hein, du maréchal Idriss Déby, à qui il a donc présenté ses condoléances, mais aussi, et il a aussi émis en tout cas quelques soucis par rapport à la sécurité du Sahel et aussi par rapport au chroniqueur Aspas. Quelqu'un déjà au bout du fil. Allô, bonjour, Anoula. Ah, Nefa, Nyumani, Nekaramo, Grand Boubula, Maréchal Boubula, Basté Lakoni.
Oui, c'est là.
Allah Kana Fouikila, Yarabi Yama.
Il faut.
Sinon, le bain qu'on a mis dans le dos, donc, si la
Allah a mis Omar.
Ah bah.
Kakanou Bargadaye.
Allah Kakanou Touyarabi.
Nade do Kanita Vipa.
Wallahi.
Bonyado.
Tiens.
Ah, bonyado, il y a un enfant. Mani de le ma bal de Mani de le mani de roi.
Ski.
Mou mani gera mani. A qui c'est que ma balle.
Ski.
Ma babe ma babu.
Tiens.
Ta kanou barka daye.
Kokan.
Ta bunya barka daye.
Ino kakan.
Mani fɛn dɔ ka kan mɛ o tɛ k'i ye o. Ayi, mani fɛn dɔ ka kan o tɛ k'i ye.
Ala kana kɛ fitiriwale ye.
N b'i fo.
A diyara n ye.
I ka technicien de jour fo.
Musa ni Bala kulo b'i kan na.
Musa ni Bala ka sanogo.
A kulo b'i la.
N b'a fɔ ka n buramuso fo, madame.
U ye foli laminɛ.
N b'aw ka direction bɛɛ fo.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ ne fa ni ne karamɔgɔ.
I k'an bila n ka doyen Seydou Traoré fo, Kati a n'a muso.
A ye foli laminɛ.
N ka numukɛ fa ma Bubula terikɛ Buba Kante.
Ala ka Buba ni mɔgɔ ka Buba kulo b'i kan na.
N ka ka wuli teri Bosulu Vie Sidibe.
Vie Sidibe kulo b'i kan na.
Ka n terikɛ fo Aziz.
Aziz ye foli laminɛ.
An bɛ n den fo Gajaga.
Gajaga kulo b'i kan na fo Kabala.
K'i ka wuli teri cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
Ala ka hɛrɛ k'an ye.
Alahuma min ya rabi.
Ala ka hɛrɛ k'an ye.
Amin amin ya rabi.
Ala ka mɛn ka kɛ.
Ala ko dɔw jaabi.
Ne den ɲuman. Ne ka baro bɛ min kan bi. Ba. Ba tɛ se ka kɛ sagajigi ye.
O tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ. Hali n'an taara ka na.
Ne ye ji sigi n tolen kɔ. A tɛ se n'a ye a cɛyɔrɔ la yann'a ka se a b'a bɛɛ bɔ. Jamana in bɔnna de ka tila k'an jasi. Maa min fantan ta fo jamana min na ko alhamdulilayi. Sira o jamana ɲɛ.
Hɛrɛ tɛ yen.
Ni ala ka balawu jiginna don o don.
Walahi a bɛ taa n'an bɛɛ ye ala k'an
kisi. A bɛ gɛlɛya dɛ, n sen t'a la, n sen t'a la. Ni basa n'a kukala ni tasuma nana k'i sɔrɔ i ka bugutu fa kɔnɔ.
I b'a dɔn k'a fɔ k'i sen b'a la.
Ni pan ka bɔ a bɛ bugu bɛɛ da tulu t'a la.
Si ka to la ala k'an kisi o kɔlɔlɔw ma.
Jamana in bɛ cogo min bi. A tɛ bolo ɲuman kan. A tɛ bolo ɲuman kan.
Fɔ tuguni dɛ.
Ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn Musa ni Bala anw n den Umar. An dɔw an fantan ninnu. An laban bɛna bɔ anw yɛrɛ ma k'an kɛra bɔsu safu ye.
Ayi a ma ko ye ne fa.
Paseke i ka jamana la n'a fɔra ko i ta tɛ kuran t'i ta ye. N'a fɔra ko ji ɲuman t'i ta ye. N'a fɔra k'i ye warinin sɔrɔ. I ka san tan san mugan baara k'i bɛ t'i dɛn yɔrɔnin dɔ la.
Walahi.
O bɛ ci.
Dɔ bɛ to nanaki la.
Aa o wagati la kuran bɛ tigɛ anw na gurupu bɛ mɛnɛ t'o fɛ yen.
Walahi.
An ma se ka dumuni ɲuman sɔrɔ.
An ye mun k'Ala la.
Nka Ala tɛ nin ye dɛ. An k'an ka bɔ de an ye mun k'an ka ɲɛmaaw la.
Cɛ.
Walahi Ala tɛ nin ye dɛ an k'an k'u ɲininka de an ye mun k'an ka ɲɛmaaw la.
Ɲininkali gɛlɛn.
Jamana in bɛ to nin nagasa nagasa c'est-à-dire anw jamana in taabolo dɔnnen don koyi.
San joli joli an bɛ ko kelen in kɔnɔ an tɛ se ka taa ɲɛfɛ.
Alhaji Umar e tɛ nin kɔ kɔla nin ko in dɔnnen don koyi. Nka ɲɔmugu tɛ se ka kɛ farinimugu ye. Ayi ɲɔmugu tɛ se ka kɛ farinimugu ye. Farinimugu tɔgɔ b'a la ɲɔmugu tɔgɔ b'a la. N'i taara kɔɲɔyɔrɔ. Alhaji Umaru tasa i b'u sigilen ye. Nin ye ku tasa ye. Nin ye jɛgɛ tasa ye. Nin ye juka tasa ye. Nin ye cɛkɛ tasa ye. Mɛ n'i ye dumuni ninnu b'a ma u b'a wele ko tasajalan.
Walahi siga t'o la.
Mɛ tɔgɔ min bɛ d'a kan paseke fɛn min b'a kɔnɔ o de ye tɔgɔ in ta k'a d'a kan dɔw b'a wele ko juka tasa bi
yan. Kɔnɔfɛn.
Jamana in b'a cogo la mɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ faama minnu olu de ye jamana in kɛ n ta si dɔ ye.
Paseke.
Ne ta bɛ siden i ka wulu minɛ. Ne m'i kɔlɔsi tile bɛ gari la.
Walahi.
Walahi jinɛ Mali ye jamana diman de.
Jamana belebele.
Mali den ɲɛnɛ Mali denw ye cɛbakɛla de.
Walahi.
Mali denw bɛ hinɛ.
Cɛ.
Mali denw b'u faso fɛ.
Siga t'o la.
Mɛ an ma se ka ɲɛmɔgɔ ɲuman de sɔrɔ min bɛ hinɛ anw yɛrɛ la.
Alahu akibaru.
E yɛrɛ ka lajɛ fɛn bɛɛ ka den ma. I ka denbaya jamana de b'a balo.
Walahi.
I ka fami jamana wari de bi k'i ka fami balo ka furakɛ.
Walahi.
Ka bolifɛn d'i ma. K'e ka hɛrɛ sɔrɔ paseke e b'a ɲɛ. Mɛ an min y'o kɛ ne labanna ka na kɛ e b'a fɔ k'e b'anw fɛ yan i b'a dɔn o kɛra baba ye.
O kɛra baara ye.
Alhaji Umaru soso de kɔnɔ gana sanpiyɛn nana. A taar'i bari yiri la. K'a bɛ sanpiyɛn kɔnɔ n'o tɛmɛna a bɛ taa. Yiri ma dɔn ko fɛn magar'a la a taatɔ. a ko kɔrɔ yiri i bɛ yafa n ma nin ye ne taatɔ ye yiri k'a ma ko ne tun t'a dɔn e nana yɛrɛ o
alahu akibaru
ne ma dɔn e dara ne kan yɛrɛ mɛ cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ to nin kan in kan sa fo ni ala ser'u ma tuma min ayi kana sika don o la maa dɔw bɛ yen an tɛ se ka jamana den ninnu tɛrɛ ye ɛɛ walahi ɛɛ mɛ alajɛ kɛlɛ nɔgɔyara o e ye mankan ye tugu wa
aa a dɔgɔyara
kɛlɛ in jɛni ye ne ye nin f'i ye o IBK ye jɔ kɛ buba ye jɔ kɛ karim ye jɔ kɛ
pilasi di ne fana ma
sisan e ka bo ɔ sisan e fana ka bo yan an fana ka nɛgɛ
i ka pilasi di an fana ka dɔ dun
awɔ sisan o b'a la kuma nɔgɔyara o
ayiwa an fana bɛ yan k'u kana ɲinɛ an fana kɔ yan
ɛɛ an kɔni bɛ yan an bɛ ala bolo
ayiwa basi t'an tɛ bolo jugu kan
da fɛn kelen dɔrɔn de ko ko ne b'a dun aw bɛ n jɛnaja kɛ n kɔfɛ awɔ o ye kolon kolonba ye
basi tɛ
n'ale donna nɔnɔ la ou bien nɔnɔ boite la ou bien sukaro i b'a su ta ka bɔ a la
tiɲɛ
donc n den k'i fo
ala ka foli mɛ ni ɲɔgɔn cɛ
ka kanu barika da i ye
ala ka kanu to yarabi
ala kana ne n'e si kɛ miɲɛtɔ ye
alahuma min de yarabi yamma
n'i kɛra miɲɛtɔ ye ka ɲaga hadamaden na k'ala to ye
walahi
walahi i bɛ sa jɔnya la fo ka tɔgɔ to
ala kana kɛ fadon to la don fadon to
la ye wala ala jumari i terikɛ don k'i fo k'i wale ɲuman
dɔn ala ka foli bɛ ɲɔgɔn cɛ garan bubu la merci
minna
ala ka wula hɛrɛ nin sɛgɛnni na an bɛ marisal bubu la fo dan tɛ foli min na a ka wuli ka jɔ n'a ka jamana kanu ka n'a ka fantanw ɲɛcɛ ɲɛji cɛli ni sanga ni wagati an b'a fo la ni de ye jamanajɔw ye ka wuli minnu bɛ nɔ k'a fɔ jamanadenw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔna la awa an b'o de ɲini an bɛ dugawu don de kɛ yarabi yamma jamana ɲɛmɔgɔw ala k'u sɔn hakili ɲumanw na ala k'u sɔn hakili ɲuman na ala k'u sɔn hakili ɲuman na ala ka anw yɛrɛ kɛ komɔgɔ ɲumanw ye maa bɛ yen nɔ ni wagati n'an b'o deli ka an la bonsoir.
Allo bonsoir.
Oui mon père doyen Seydou Traoré.
Ça va bien?
Ça va, je remercie vous-même, Akati.
Je vais aller.
Bach foute de Mela.
Alors, on a bâti quand je suis là.
Amin, Amin, à la vie. Tanti, Marie.
Je suis dans le canal, le bambou, il m'a la bâti. Amin, bâti là.
Alhamdoulaye, au Kerahere.
Alors, quand je suis bon, je vous la lente au Roma.
Ya Rabbi, Yama.
Alors, quand je suis bon, je vous la lente au Roma.
Alors, Amin, ya Rabbi. Amin, Amin, ya Rabbi.
La folie, bébé, bouboula, grand bouboula.
Grand bouboula, il faut l'amener.
nka foli bɛ vie sirive ye
vie sirive kulo bi kana
ka buba kante fo
buba kante ala ka bɔli ma ka bɔ
ka lamɛnnikɛla bɛɛ fo
bɛɛ lajɛlen foli lamɛn ne fa
ka n tɔgɔmaw fo kalabankuru ani ɲamakuru
o kulo bi kana seyidu tarawele ɲamakuru ani seyidu
gaba n ye weleli kɛ n donna tilelu la wulada na n ye weleli kɛ n ye duwawu de kɛ ka sabali di mɔgɔw ma mɔgɔ ka sabali
walahi sabali dan tɛ sabali la
denmisɛnni nin don nin tɛ denmisɛnni mɔgɔkɔrɔba dɔgɔyɔrɔla i ta kɛ mɔgɔkɔrɔba tɔgɔ ya ye a ma ɲi
a ma ɲi dɛ walahi
komi wula ye na auditɛur dɔ y'a fɔ cogo min na karisa i tɛ hɔrɔn ɲɛ aa c'est trop fort a kɔrɔka du kojugu
surtout
i fa fila n'i bɛ fɛn fɛn fɔ mɔgɔninfin i b'a jate minɛ ko e yɛrɛ dun est ce que toi même tu es parfait est ce que e yɛrɛ fa o dafalen don wa donc i kana walimasaw dɔgɔya
walahi
kamalen jo t'a la rasuwa jo t'a la dɛ a tɛ fɔ ko fɛn tɛ ko mamadiko ye parfɛ koyi an t'o fɔ koyi voilà mais tubabu yɛrɛ ko ten
an ko ten
qu'est ce qui est admirable chez un homme avoir beaucoup plus de qualité que de défaut
justement
société kɔnɔna na yan don farafinna don diɲɛ fan o fan don n'i jogo ɲuman cayara n'i jogo jugu ye i ni mɔgɔw bɛ se ka sigi kɛ
tiɲɛ
bolo bɛ sin i la ko a ko nin ye mɔgɔ sɛbɛ ye
walahi
mais mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ sin mɔgɔ mɔgɔ la ko nin ye mɔgɔ lankolon ye i bɛ taa sɔrɔ jogo jugu de ka ca n'a jogo ɲuman ye
tiɲɛ
vraiment moi je pense que il doit ressortir présenter ses excuses aux vieux a ka mɔgɔ dɔgɔya ma sa quel que soit alpha quel que soit les raisons
maakɔrɔba dɔgɔya ma ye walahi
nin fɛn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka dɔ dɔn a la mais u tɛ k'a bɛɛ dɔn ala ni kira ani u yɛrɛ fila de b'o tiɲɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ an ka kuma fɔ tiɲɛ tɛ yɛrɛ la a ka mɔgɔ dɔgɔya ta tɛ mamadu
ko ye an ka ko to ala ma ne fa an ka ko to ala ma bɛɛ kɛra ala ɲɛna
voilà a ka ko mɔgɔ dɔgɔya tɛ diinɛ mɔgɔ fan si ni si an bɛ ala deli de diinɛ mɔgɔ ninnu u ka kɛ an ka éclaireurs ye ɔhɔn parce que mali bɛ yɔrɔ min na bi mali mago bɛ ɲɛmɔgɔ la mun bɛ mali fɛ
tiɲɛ
mais mun b'a a yɛrɛ fɛ a n'a somɔgɔw n'a fɛn fɛn ma famille dabɔ ala k'an kisi o ɲɔgɔn wɛrɛ ma donc ne kɔni bɛ dugawu de kɛ
ayiwa ala ka dugawu bɛɛ sabati
ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na ala k'an sɔn sabali la
Amin amin rabbi.
Voilà. Merci bien Allah ka dugul ma jé.
Ya rabbi ya mon fa jara ni.
Allah ka klo yo ko barat ma.
Allah
ka meta yo na me.
Allahumma amin ya rabbi ya ma.
Voilà, merci bien.
Amin refu ka wuli ka jola.
Merci.
Itawri.
Voilà, merci bien dore.
Alhamdulillah ambe en fasilu fu ni wati na ka wali mondo fu ya no fu katika tanti marifu wali mondo dante fu lumina. Lamine ñu di fo ay wa ni Allah ka mbela jé len ci ñu mana. Dine ñam ko anga mautui ni fon fon ke ñu fa djuguma kan ala bi sarana ay ma yi fon fon ke ñu de fo ñu fa djuguma kan ala bi sarana ay ma ko wa doga ala kanan ci wala sabla bi nani mo barka bani ambe la di ya rabbi halsa ala ka ko ma di ma be ni wati na mot gita anu la bonsoir
wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kramo
naw
anu la mut ko la ka dum alhamdulillah kana ko sikali la
Ambo fo
ajaranye
yona la tabaski
Allahumma amin ya rabbi
taboda dama
amin amin ya rabbi
modo bay timego ma la kadama
ya rabbi ya ma
andi ala kana o sutra ala kana o
amin 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 ya rabbi
Allahu akbar nabi
salim
Ambo fo
ajaranye
nebe mu fo mo ye folo
mhm
bamu non ko koni dawla shefo ka be abe do buru jagula
mhm
ni danga wula sheko
mhm
ado du muru jagolo bayira ka fali ni halaki macha
skai
maja fiu
mhm
an fi nya la dala ni islamiyati na fa ambana ke bora ka kutumna
mhm
dem seni an nebe ma proka fili fo an nebe ta suru bunya ba ku
che
e ni ne passe
mhm
e akira imamu ya akira dore u yebe fili ali islamé ñuma ni ay ka fa bi fo kan asela kan ga duwa u kay ali ni magal mam sarat bi seli be ka kan ga duwa u kay no asro ka fu ci sino an seli ku akam
ci
ali ala yoro la ala ba don ko ali kera wal ju ku ibe ko do ke inali ala jer ke ku sira bi ko kiyama ko balansi bi
hmm
ñuma ni juma fa man ya'mal mithqala daratin khayran yara wa man ya'mal mithqala daratin sharran yara Mani juguma ni ay ni mu ke ibaye kiamari pese de ni mu iga mani chara ibe do arjina ni ga juguma chara ibe do jahana mana
Allah kan kisiuma
me aun be fe ta mune gira arama duna ayira ka foko an fe ay dame jamana la ni be maka fili foire i masalamu wa ayira na ki la damne
wallahi
ayira na ki bora du la damne kono
hmm
ayira na ki i marale no de
che
o me ibe ga kuma to mun ibe ga yira na re ta fo ki ma maraki ma la damu o ne ba yira ana me amma balne la mo mun ya amme a fa kuma na a kaire nugula a fa kuma na wulu fa bacili o kuma na kaire nugula a to kude ta wati la utara gwati na kude ta ali agresse bo aye mo mun to fo o la no shugale bo a mun ni yon chele da tula be fa kuma na ko ale ni problem be soro parce que aga ki na ni fa na tia an kuma si a to mun ma mana a to mc mun na wati na europe avec français de gabara la ani les alliés français abou de la sita mais ana tanye fe galo e biliga bulle ni mi jo ibe tui kanga
che
donc fa nya ira ka foko ale ni fenje ka kla ka bana bay ke fu ata ke dum na ale be yele hopital ni la ko do ni kali na ka ko ko karsa ke ni ala ke ni ni evenement be kera ni ni torin beso ka ni bana ni beso e man na ne de la to di fle di hopital la kata un bla a to di fene na ko a to di feni ko na iso be isolé to na ni ne ku sara ni to la ka so e man na ni ne sara ni en na ibuna du ko non ne ga jira ke e do ni cheri ke to di oka sa sabali an ni ni neti at na kila ni wulu deni yi ay kuma tama ko re nuve ka
aywa
o ko sela nu sufi me ame mu foi
o so ko e
e mbal ma ke e pou ni wele wat na mo je ke chi imam ne na sigira ni ni ngal do kala ka kuma ka una ako ma ko wallahi kale te tamalinga datuni kale ma ke ata don ko wa ako fena ka kuma kana merkele du soufé ko imam ya ri wule ka to ka se kono ko karta ko a ko kita e se se sa ki ki kuma ka yel me ka bo ka so kono te imam yel la di ko e ko don ka bo fene ke sage o kale re ki gara ta o don e arama de ni itula ma ba ko ki ba la gushi ki ba la kari c'est le contraire ça va être le contraire aywa don ka ka wa ma mene be mungoni fo me imam yo kuma do fo ni o inere me jeji borafa ne ko i ma n ko mɛ i t'a to i tɛ fara n kan an ka jɛ an k'u danga wa.
Ayi, i b'a dɔn a ye mun fɔ yan. A ma sɔn o la, an ka ko to Ala bolo dɔrɔn karamɔgɔ.
Ayi, i b'a dɔn a ye mun fɔ yan. Mɛ mɔgɔ de fiyewu, a ko ma ko karisa k'u to yen, ko k'an bɛ cɛ min kɔ n'o ye Muhamadu ye sɔlɔlahu alayhi wa salam, k'ale yafara de. Ko walahi a kumana ne ye, ne ɲɛji bɔra, ne ko imamu walahi ne y'i dɔn maa min ye ne ma fili. Ne y'o fɔ dɔrɔn ɲɛji bɔra. Ɔ mɔgɔ min bɛ yafa i ma k'ale i kana ka taa danga, o bɛ kɛ e kɔ ko kɛ mun na. Mɛ minnu bɛ k'a bila a la a tɔgɔ di Umar, an b'a dɔn mɛ ni perelaperesira maa ma maa min bɛ ka sanfɛ fɛn ta a b'a fɔ k'a b'a kun cɛ. A bilalen don ko in na de, il est payé pour ça parce que ils sont finis avec les politiciens, mɔgɔw tigɛl'u la. Diinɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu y'an ka boloma dawurew ye, u bɛ fɛ de maaw ka tigɛ olu fana la, jamana ka tu u bolo. Donc ni Ala sɔnna ma an y'a layidu ta maa min ka baara ye nin, i k'i sigi k'a la, i bɛ se k'a kɛ dɛ, o ye tiɲɛ mɛ ko t'a kɔ. Ala kuma tiɲɛ t'o la, ko ni Ala ko fana tɛ tiɲɛ. N'i y'a mɛn sunkalo ban insha Allah, a y'aw sigi a ka ko ninnu lajɛ, jamana Ala ka basi.
Ala ka
basi. An bɛ foli kɛ Idirisi Debi ye. Donc Ala ka dayɔrɔ suma.
Amin, amin.
Cɛba a taara da. Hali bi an bɛ Ala deli Ala k'a kɛ misaliya ye farafinna faamaw ye.
Yarabi.
U k'a dɔn k'a fɔ cɛfarinya ale de ye fɛn caman ye jamana kɔnɔdenw b'a aw ta k'aw bila jamana de kunna k'a bɛ se ka banamuru ni tɔɔrɔ cɛ. Idirisi Debi k'an b'a fɔ chapeau siruli. Chapeau siruli. Donc an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ a denkɛ yɛrɛ Ala ka jamana tafa d'an ma. A bɛ yafa ma kuma diyana. Ala ka bɔda d'an ma. Salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.
Walekuma salam warahmatullahi taala wabarakatu. An bɛ karamɔgɔ fo nin wagati in na. Mutugula karamɔgɔ de ko don Cheikh Umar belebele ye ka n'a ka denbaya bɛɛ fo fo yan nɔ fa sigiyɔrɔ la. Ala ka hakili ɲuman di an bɛ Ala deli yarabi amin lamin. Kuma min bɛ bɔ an da kɔnɔ sanga ni wagati an b'o fɔ kuma kana bɔ kuma ba kana don an da kɔnɔ ka se jamana kɔnɔdenw ma. Ala kana kuma bɔ an da kɔnɔ min bɛ na ni fitina ye. An ka kuma bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ jamana jɔ de kan jamana basigili. An bɛ Ala deli su ani tile kuma kana bɔ an da kɔnɔ fɛnɛ min bɛ na kɛ fitina ye ka ɲɛsin an bangebagaw la an fa ɲɔgɔnw an fa ɲɔgɔnw n'an ba ɲɔgɔnw. Ala kana an ka dɔgɔya ma se olu bɛɛ lajɛlen ma. An tɛ yan nɔ k'a fɔ ko ka maa dɔ fusa ni maa dɔ ye nka ni minnu kɛra jamana kɔnɔ k'a fɔ ko minnu tɛ waleya ɲuman ye f'an k'o fɔ sabula ni ninnu ma fɔ ni ne bɛ na ni jamana nagasili ye. An bɛ Ala deli yarabi yama halisa Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na. Ni Ala y'an sɔn hakili ɲuman na a ka ca Ala fɛ laɲini o na sabati nka fɛn dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o fana fɔ an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ an ka ɲɛsin jamana ma. Maa minnu bɛ yen nɔ k'u ko ko jamana de kanu b'u la u ka wuli u ka jamana kanu yira an ka mɔgɔ karisa ye nin kɛ karisa ye nin sɔrɔ an t'o kɔnɔna la an bɛ yan nɔ k'an ka baara de kɛ ka se ka jamanadenw bɔ fili la ka se ka jamanadenw hakilinata ɲini ka dɔn degun minnu bɛ yen nɔ ka se ka solution ɲini degun na nka maa dɔ ye nin kɛ maa dɔ ye nin dɔ ta maa dɔ ye nin bɔ tan an ka bɔ o kɔnɔna la an ka ɲɛsin jamana ma. Ala ka hakili ɲuman di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ yen nɔ nin wagati in na an b'o tigi ta an wula bonsoir. Oui, Anula.
Balamake.
Oui, Abdou Touré, Mamadou Traoré.
Traoré.
Demeya dou kala banka ba sta lay non.
Ah, ba ko tan kala ay la dou.
Ma la foka baraka la fente an re la yon non.
Ah, ni foko ko ba.
A jara ni.
Docteur Bela Jalen ko.
Bela Jalen ful lamne.
Ba bou lay mutu la kala mo ni gete we foko ta ko tere.
O klo bi kana we ful lamne.
Ni kante ni ni ko kala kana panta kal panyangula
bu wa kante le kodo
ah era ni era ni wa ni kurat kala na kile tigale la we
eh ala de afede ni kurant kala don bu wa kante be an wule kombe ko radio te ka marché le kombe no ni ko wa radio be ka marché groupe wa an fi no
alay
wallahi ko wuli ga jo fa bu ala kan nusra
amina
ya rabbi
ko ni ko man dion ko tele
ande ngou nande muso ko ni anam modewu
wala ala modeno jabara ala mpo gralo oke la bien livrant ni
odo
bon ni la ko ma election ko le kan
election de
ah
d'accord baste bismillah
ah ko election de bete
hmm
ah me doga ala ka ayira na akene mana
allahumma min rabbi nyuma ngoni
mɛ k'a fɔ ko élection bɛna se ka kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la aa ne ma d'o la
wali. E ma d'o la ka da mun kan.
Non ne ma d'a la. Parce que yɔrɔ bɛ Mali yɔrɔ bɛ yen an ka faamaw tɛ se ka taa yen.
Han.
Ayi.
I n'a fɔ yɔrɔ jumɛn ta.
Ala an yɛrɛ ka jɛnɛ mara yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ. Ne kɔni dalen t'a la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ.
O ye mara jumɛn ye.
Moti mara la yɔrɔ dɔ bɛ yen.
Mɔhɔhɔ.
Non, ne ma tiɲɛna ne ma da la.
E ma da la k'a fɔ ko lɔsɔn bɛ se ka sabati
yen nɔ. Bon t'a dɔn foni yɛrɛ ko k'u b'a kɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn.
A yɔrɔ dɔ fɛnɛ
dɔrɔn a banna. Ne tɛ kɔni k'a fɔ k'a bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la kɔni ne ma da la kosɛbɛ.
Mais est-ce que an na to élection kɛbaliya fana na wa ne balimakɛ.
Ah.
Nga est-ce que an na to élection kɛbaliya fana na wa.
Voilà o de la ne ko n ko ala ka yira an na sini kɛnɛya la.
Ayiwa min yɛrɛ bɛ ala o dɔw kolomayɔrɔ ye.
N'an ka hɛrɛ bɛ mun na n'o sera ka kɛ cogo min pere n'an sera ka sigi.
Ayiwa.
N'a sɔrɔ an ka hɛrɛ b'o de la ala ko nɔgɔya
ala ka sabati
Tante k'a fɔ ko a bɛna se ka kɛ Mali fan bɛɛ kɔni na, tiɲɛ yɛrɛ la ne ɲɛ t'o cogo la dɛ.
Basi tɛ.
I ni ka kɔrɔ fɔ.
Ala ka hakili ɲuman di.
Ala ka.
Yarabi.
Sunkalo si mɛ cogo ɲuman d'a ma.
Amin amin yarabi Mamadu. Merci an b'i fo ka Kalabankɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo ka taa Kalabankɔrɔ kulubilenin na ka Seku Mayiga fo yen nɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen, an bɛ denbaya fo Kalabankɔrɔ plateau fo ka taa se nin waati na Falajɛkaw bɛɛ lajɛlen ma. Dante foli min na Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65 65 55 55. Bi ye juma ye, bi ye libre antenne ye, awa bi kuma de bɛ aw bolo, an tɛ baw ta an bolo ka di aw ma. Aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka dɔ don kɔrɔfɔ la min bɛ aw kun na kanu ɲɔgɔn cɛ, k'o ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna la, k'a sɔrɔ dɔgɔyama ma bɔ a la, a dabɔ kun ye o de ye. Sabula an y'o de fɔ, maa bɛ se k'i fɛla fɔ mɔgɔ i maanifin ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ dɔgɔyama tɛ, i bɛ se ka i fɛla yira maanifin ɲɔgɔn fɛnɛ na k'a sɔrɔ dɔgɔyama tɛ. An bɛ kow kɛ bonya de kɔnɔna la, ni ko kɛra bonya ni alɔrɔ hakili ɲumanya la, ni Ala ma basi kɛ hakili la, laɲiniw bɛ sabati. Ala k'an bɛɛ lajɛlen ci ɲuman na nin waati na. Ka aw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Abdul Aziz Bazi ni kulo ba ngana ñu fi na ngo Joliba be bara la, Joliba be bara la, Joliba FM dalé la sego sego ko fi na alhamdoulillah. Am page Facebook san fe ni watin na bololo san fala awa any numéro yere soro canal plus san fe ni ala ma bashi ke sonu sonu ni ala sonna ma oni on obena Joliba programme on pela jidi soro. Alors canal plus ni mali vision pela jidi san fe ayo soro lento Joliba FM ni Joliba TV ni Joliba ka kanu pela jidi na misiga la silo si amo jorama kasoro ma keni gelaye Joliba ye pela jidi ni tay mali kono fo Mali kɔkan. Ni Ala sɔnna ma ni ko sabatira, aw n'a faamuya k'a fɔ ko an ka laɲini o ye ka miliyɔn bɛɛ bɔ fili kɔnɔ, ka an gɛrɛ aw la halisa yalasa dugu minnu bɛ yen nɔ ka se ka dugu ninnu ban, k'a sɔrɔ i m'a fɔ karisa de bɛ miliyɔn t'an fɛ, karisa de bɛ vivi kɔnɔ an fɛ, karisa de ye nin kɛ tan, karisa. An ka ɲɛsin jamana in de ma, fo jamanadenw minnu bɛ se ko la, olu ka bila yɔrɔ la, minnu bɛ se ka ko fɛ an ka jamana, an ka mɔgɔ ko ba la. N y'o de fɔ, ni ne bilala yɔrɔ la, yɔrɔ min ye responsabilité yɔrɔ ye, a ma daminɛ bi la, so ko tɛ, radio la kumaw tɛ, mɛ an ka ɲɛsin jamana ma. N'i bilala la, i ka kɛ fo ka s'a dan na. I fa ye nin kɛ, i ba ye nin kɛ, i dɔgɔ ye nin kɛ, jamana ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen, nin ma filɛ, nin ma ɲinɛ. Ni filila kuma la, hakɛto bɛ kuma kan, bɛɛ lajɛlen k'i sin jamana ma. Ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya, o ye kɔrɔlen ko ye anw fɛ yen nɔ. Denmisɛnninw ka sabali, anw denmisɛnninw de, ne yɛrɛ denmisɛnnin ye, a ma foyi ye fɔlɔ, a ma diɲɛ ye diɲɛ ma ye, an ka sabali. Jamana o jamana kɔnɔ ni mɔgɔ bonya tɛ yen nɔ, o jamana in tɛ se ka basigi. Jamana o jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔn tɔɲɔ bɛ yen nɔ, jamana in tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ. Ka jamana ɲɛmɔgɔ wele nin wagati in na, k'u ɲɛsi u k'u kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw ma. Ni hakɛ bonyana yɔrɔ yɔrɔ, lafiya tɛ na yen nɔ. Bamananw ka kuma de don, ko n'i ye hakɛ mɛnɛ ye k'a taara berekɛnɛ kari, o berekɛnɛ minɛ cogoya min na, Ala de b'o na cogo dɔn. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi. Ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ ko maa si tɛ to diɲɛ in kɔnɔ. Idris Deby ye san 30 de kɛ fanga la, a bɛ cogo di bi? A ma t'i da? A ye baara minnu kɛ, o baara in de bɛ sara ye sini. Ka ɲɛmɔgɔ wele nin wagati in na, k'u ka sabali. An minnu fana kɛra kɔmɔgɔw ye, an fana ka muɲu, an ka sabali. Sabula hadamaden, ni Ala ye sɔn muɲu ni sabali la, a ye diɲɛ d'i ma, i bɛ diɲɛ sɔrɔ, i bɛ lahara fana sɔrɔ. An bɛ Ala deli, ya rabbi, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumankɛlaw ye, Ala ka sabali di an ma, wa an ka yafa. Yafa, n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na, Abdul Aziz ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la, n ko yafa, bɛɛ lajɛlen tɛ se ka yafa o. Yafa, maa o maa bɛ fɔ ko n yafara, o ye mɔgɔ ba de ye. Ko bɛ k'i la, karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan nɔ, Alakira Muhamadu salalahu alehi wa salam, mun kɛra a la a tɛna kɛ danfɛn si la diɲɛ in kɔnɔ. Nka ale yafara bɛɛ lajɛlen ma, ale yafara bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma. Yafa mun fana don, k'a fɔ ko yafara da la k'a sɔrɔ dusu ma yafa, o ye yafa tɔ ka jɔ ye. N'i ko k'i yafara Musa, a fɔ yafara pewu, foyi tɛ n dusukun na bilen. O de ye yafa ye, an b'o de don yafa fɛ. Ka ɲɔgɔn bonya, ka ɲɔgɔn gasi sigi, an ka ɲɔgɔn mago to. Sabula maa kelen tiɲɛ tɛ diɲɛ, maa kelen tile tɛ diɲɛ laban. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Wagati min dira anw ma, o wagati in na ni cɔngo ni sangani na, an bɛ wuli ka sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma. O de yɛrɛ so baara ye. Ni kelen kun tɛ yan nɔ, maa kun bɛ yen nɔ minnu kelen bɛ ka jaw sigi ɲɔgɔn kan walasa ka se ka sanuman sɔrɔ. U bɛ tali kɛ Lamini Kulubali la, fo ka taa se Vincent ma, fo ka taa se Frank ma, fo ka taa se Augustin Echoubey ma. An b'olu bɛɛ lajɛlen fo. Olu de kɛra ni sababuya ye ka ja ninnu sigi k'a di aw ma. Ka Sidi Mahamani Sidi bɛ fo, n'a ma ɲɔgɔn ye wulada in na, hakili la bɛ studio kɔnɔ. N bɛ Sidi Mahamani fo, ka muso ni denw fo Sokoniko, ale ni Lamini tɛ kelen ye, sabula Lamini cɛganaw ka ɲɛmɔgɔ ye. An bɛ Sidi fo. Arajo la Musa Sanogo tun bɛ yen, ne tɛrɛ Dakabu terikɛ ye, n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Kuma bara la Umaru Tarawele tun bɛ yan nɔ. Ni n donna maa min gasi la, kuma ye toden ye. N'i ye dɔ bila dɔ b'a kun bɔ. Ni n donna maa min gasi la, n bolo fila dalen bɛ n kan, aw bɛ hakɛ to. Sabula kuma ma nɔgɔn, kuma ma nɔgɔn, kuma ye ɲama de bɛ kuma la. An bɛ Ala deli halisa, ala kuma kuma bado anda kono ka lase o ma anga lase bi talige fon fen kan o de jamana bi se ka basiki chukra bina jamana dom bi se ka do dakle fe chukra bina ka bo dakle fe halni gram wula ka ko o ta haklnai anga la yimi o de wani ala ka je o na sabati o te sabati fio fangan kli nyo yi ala ka kli nyo di amba fangan ko kambe je wati re wa salam
di a fo le débat du soir interactif.